มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งพบรายการนี้ครับรายการนี้ก็เป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนที่ไม่มีเวลานะครับหรือยังไม่ได้ศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์เพื่อที่จะได้เข้าใจและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจมีหนังสือพระคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์ครับอยากจะเข้าใจเกี่ยวกับบริบทก็รายการนี้แหละครับเป็นประโยชน์ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาถึงพระธรรมอิสยาห์จบบทที่17วันนี้เรามาดูต่อครับพระธรรมอิสยาห์บทที่18บทที่18ถ้าเป็นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานตีพิมพ์1971ก็เป็นหน้า1396บทที่18ครูวาดของดินแดนเลยแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียบทนี้นะครับบอกถึงครูวาดที่5นั่นคือของดินแดนเลยแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผู้พยากรณ์เจาะจงถึงประเทศใดจึงมีการตีความหมายมากครับบางคนคิดว่าผู้พยากรณ์คือท่านอิสยาห์บอกถึงอียิปต์แต่เรื่องที่บรรยายในนี้ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่อียิปต์และอียิปต์ก็บอกไว้ในบทต่อไปซึ่งเราเห็นว่าพระเจ้ามีสิ่งที่กระทำต่อประเทศนั้นและก็คำเผยพระชนะก็สำเร็จเกี่ยวกับประเทศนั้นนะครับผมเชื่อว่าเอธิโอเปียเหมาะกับพระคัมภีร์และความหมายของตอนนี้แต่เอธิโอเปียไหนที่กล่าวถึงมี2แห่งที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ครับคำว่าเอธิโอเปียหมายถึงคูตมีแห่งหนึ่งในเอเชียนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ13บอกเอาไว้แล้วก็อีกแห่งหนึ่งในแอฟริกาเป็นดินแดนเลยแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียและแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียก็คือแม่น้ำไนพระธรรมอิสยาห์บทที่18ข้อ1บอกว่าเฮ้ยแผ่นดินแห่งปีกที่กระหึ่มซึ่งอยู่เลยแม่น้ำแห่งเอธิโอเปียเฮ้ยต่อแผ่นดินฟังเราฟังทางนี้ปีกที่กระหึ่มนะครับปีกที่กระหึ่มเอธิโอเปียเป็นดินแดนที่รู้จักและก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องนกเรียกกันว่าเป็นดินแดนแห่งปีกตรงนี้ช่วยยืนยันว่าแผ่นดินที่ถกเถียงกันก็คือเอธิโอเปียข้อ2ซึ่งส่งทูตไปโดยทางทะเลโดยเรือต้นกกบนน้ำเจ้าผู้สื่อสารที่รวดเร็วเอ๋ยจงไปยังประชาชาติที่คนร่างสูงและเกี้ยงเก่ายังชนชาติที่เขากลัวทั้งใกล้และไกลยังประชาชาติที่เข้มแข็งและมักชนะซึ่งแผ่นดินของเขามีแม่น้ำแบ่งบางคนถือว่าอำนาจทางทะเลก็คือประเทศอังกฤษหรือไม่ก็สหรัฐอเมริกาแต่ในที่นี้ครับเรือต้นกกไม่ใช่ภาพของประเทศในปัจจุบันมีข้อความในข้อ2ที่บอกว่าประชาชาติที่เข้มแข็งและมักชนะตรงนี้ครับคืออิสราเอลนักศึกษาพระคัมภีร์ส่วนใหญ่มีความเห็นเช่นนี้ครับข้อ3บอกว่าท่านทั้งปวงผู้เป็นชาวพิภพท่านอาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกเมื่อมีอนสัญญาณยกขึ้นบกยกขึ้นบนภูเขาจงมองดูเมื่อมีเสียงเขาสัตว์เป่าจงฟังนักศึกษาพระคัมภีร์จำนวนมากถือว่าอนสัญญาที่บอกไว้ในที่นี้คือหีบแห่งพันธสัญญาซึ่งต่อมาย้ายมาที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มแล้วหีบนี้ก็หายไปในช่วงที่อิสราเอลตกเป็นเชลยในบาบิโลนมีตำนานเล่าครับบอกว่าหีบแห่งพันธสัญญาเนี่ยถูกขนไปที่เอธิโอเปียแล้วก็ได้ยินมาว่ามีคริสตจักรแห่งหนึ่งที่นั่นนะครับอ้างว่ามีหีบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่อนสัญญาจะออกมาจากดินแดนนั้นครับเขาข้ามไปข้อ7นะครับข้อ7บอกว่าในครั้งนั้นเขาจะนำของกำนันมาถวายแด่พระเจ้าจอมโยธาจากชนชาติที่คนร่างสูงและเกี้ยงเก่าจากชนชาติที่เขากลัวทั้งใกล้และไกลจากประชาชาติที่เข้มแข็งและมักชนะซึ่งแผ่นดินของเขามีแม่น้ำแบ่งยังสถานที่แห่งพระนามของพระเจ้าจอมโยธาคือภูเขาซิโอนนี่หมายถึงอาณาจักรของพระคริสต์ถูกตั้งขึ้นบนโลกนี้และก็เอธิโอเปียจะมายังเยรูซาเล็มเพื่อมานมัสการอีกไม่มีการพิพากษาพวกเขาในพระธรรมสุลตีบทที่87ข้อ4นะครับ คนเอธิโอเปียตอบคำถามว่าเขามาทำไมในเยรูซาเล็มเขาเกิดที่นั่นพระเจ้าตรัสสิ่งที่ดีมากเกี่ยวกับเอธิโอเปียนะครับต่อไปเป็นบทที่19นะครับบทที่19หัวเรื่องหลักคือครูวาดของอียิปต์จากความมืดสู่สง่าราศีบทที่13ถึงบทที่32นะครับเป็นการพิพากษา11อย่างต่อประเทศใกล้เคียงกับประเทศอิสราเอลครูวาดของอียิปต์คือครูวาดที่6อียิปต์เป็นประเทศหนึ่งที่เราคาดว่าจะพบในรายชื่อเหล่านี้นี่เป็นหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งแสดงถึงความแม่นยำของพระคัมภีร์คำเผยพระวจนะที่เป็นจริงพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่มีประเทศใดในพระคัมภีร์ที่โดดเด่นในความสัมพันธ์กับอิสราเอลเท่ากับอียิปต์อันที่จริงนะครับประเทศอียิปต์ประเทศอิสราเอลเกิดที่อียิปต์70คนออกจากครอบครัวยาโคบเดินทางไปที่นั่นและ400ปีต่อมาพวกเขาก็ออกจากอียิปต์ด้วยประชากร 1,500,000 คนอียิปต์เป็นประเทศที่เก่าในตอนนั้นมีประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังมีอยู่ในวันนี้และก็มีความสำคัญต่อเหตุการณ์ของโลกด้วยและอียิปต์ก็มีอนาคตที่รุ่งโรจน์ที่พยากรณ์ไว้ในบทนี้ด้วยบทนี้ประกอบด้วยช่วงต่างๆในประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นคืออดีตปัจจุบันและอนาคตอียิปต์เด่นขึ้นในตอนต้นของพระคัมภีร์ที่อับราฮัมหนีจากอียิปต์และก็มีปัญหาเกิดขึ้นต่อมาโยเซฟก็ถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์และระหว่างการอดอยากยาโคบและบุตรชายของท่านก็ลงไปที่อียิปต์พร้อมกับครอบครัวของพวกเขาที่นั่นครับอิสราเอลได้กลายเป็นประเทศใหญ่ในขณะที่เป็นทาสทำอิฐต่อมาหลังจากคนอิสราเอลกลับมายังแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กษัตริย์สององค์ได้เป็นพันธมิตรกับอียิปต์และพบว่านะครับการเป็นพันธมิตรนี้เชื่อใจไม่ค่อยได้ไว้ใจไม่ได้ช่วงเวลาระหว่างพันธสัญญาเดิมและใหม่ระหว่างหนังสือมาลาคีกับมัทธิวอิสราเอลได้ทนทุกข์อย่างมากมายในเพราะว่าอียิปต์เมื่อพระคริสต์มาประสูติพระองค์ถูกนำไปยังอียิปต์ในช่วง3ศตวรรษแรกของคริสตจักรมีคนเชื่อพระกิตติคุณมากนะครับในอียิปต์จากบริเวณตอนเหนือของทวีปแอฟริกานี้ได้เกิดมีธรรมิกชนยิ่งใหญ่ของคริสตจักร3ท่านคืออาธานาซุสออริเจนและออกัสตินและก็คนอื่นๆอีกในสมัยของเรากับอียิปต์เป็นหนามที่4ข้างของอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศใหม่สำคัญนะครับประเทศอียิปต์ข้อ1ครับครูว่าเกี่ยวกับอียิปต์ดูเถิดพระเจ้าทรงเมฆอันรวดเร็วและเสด็จมายังอียิปต์ต่อพระพักพระองค์รูปเคารพแห่งอียิปต์จะสั่นสะเทือนและใจของคนอียิปต์จะละลายไปภายในตัวเขาการนับถือรูปเคารพในอียิปต์เนี่ยเป็นเป้าหมายแรกของการกล่าวโทษของพระเจ้าต่อประเทศนี้เราจะพูดถึงหัวข้อนี้อีกเมื่อเรามาถึงหนังสือเอเซเคียลนะครับพระเจ้าตรัสว่ารูปเคารพทั้งหมดจะหมดไปอย่างอียิปต์คงจะไม่มีชาติใดที่นับถือรูปเคารพมากมายกว่าอียิปต์อาจจะยกเว้นในบาบิโลนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของรูปเคารพสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ21ถึง23เข้ากับอียิปต์ได้อย่างเหมาะเจาะครับเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมันแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลานพระเจ้าจะมาอีกครั้งในเมฆเหมือนกับรถลบเพื่อทำลายรูปเคารพของอียิปต์น่าสนใจที่รู้ว่ารูปเคารพได้หมดมาจากแผ่นดินนั้นนานแล้วนะครับแม้ว่าคนที่อยู่ในที่นั่นในความไม่รู้และในความงมงายของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับข้อ2และเราจะกวนให้คนอียิปต์ต่อสู้กับคนอียิปต์และเขาจะสู้รบกันทุกคนรบพี่น้องของตนและทุกคนรบเพื่อนบ้านของตนเมืองรบเมืองและราชอาณาจักรรบกับราชอาณาจักรสมัยของท่านอิสยาห์ซึ่งเป็นผู้พยากรณ์นะครับฟาโรห์หลายพระองค์ก็ขึ้นครอบครองแต่ไม่สามารถควบคุมดินแดนที่กว้างใหญ่นี้ได้กองทัพก็ไม่เชื่อฟังกษัตริย์ประชาชนก็ไม่นับถือรัฐบาลนี่ก็ทำให้เกิดมีเมืองอิสระที่อ่อนแอซึ่งปกครองตัวเองช่วงหนึ่งด้วยเหตุนี้ครับจึงมีเมืองใหญ่เช่นเทเบสและก็คานักในอียิปต์ตอนบนและก็ในอียิปต์ตอนใต้มีอีกกลุ่มเมืองใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับมีการแตกแยกเรื่องการเมืองที่บริเวณเมนฟิสซึ่งในพระคัมภีร์เรียกว่าโนฟข้อ3และคนอียิปต์ก็จะจนใจและเราจะกระทำให้แผนงานของเขายุ่งเหยิงและเขาจะปรึกษาลูกเคารพและพวกหมอดูและคนทรงและพ่อหมดแม่หมด ประเทศอียิปต์ที่เยื่อหยิ่งได้ก้าวหน้าในอารยธรรมมากกว่าทุกประเทศไม่มีประเทศใดในทุกวันนี้ที่ไม่ได้เป็นหนี้อารยธรรมอียิปต์นะครับมีเวลาเมื่ออียิปต์หันไปหาลูกเคารพในที่สุดนะครับก็หันไปพึ่งวิญญาณชั่วเมื่อสิ้นหวังเราพบว่าในสมัยของโมเสสนักวิทยากรสามารถเรียนแบบการอัศจรรย์ซึ่งโมเสสได้ทำในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถทำเรียนแบบสิ่งที่โมเสสได้ทำอีกแต่สิ่งที่พวกเขาทำในตอนแรกแสดงว่าพวกเขาไม่หลอกลวงนะครับที่จริงพวกเขามีอำนาจแต่เป็นอำนาจของความมืดวิญญาณของอียิปต์จะล่มเหลวเขาจะมาถึงเวลานะครับถึงเวลาที่ประเทศนี้ตกต่ำลงข้อ4และเราจะมอบคนอียิปต์ไว้ในมือของนายที่แข็งกระด้างและพระราชาดุร้ายคนหนึ่งจะปกครองเหนือเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระราชาดุร้ายองค์นี้ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าอียิปต์ถูกโจมตีแล้วก็ปราบโดยผู้ลุกลามมากมายซึ่งทำให้ประเทศนี้ครับยากจนในที่สุดข้อ5และน้ำจะแห้งไปจากทะเลและแม่น้ำแห้งผากทะเลในข้อนี้หมายถึงแม่น้ำไนล์ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นแหล่งน้ำใหญ่แม่น้ำเป็นคลองที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะที่ปากแม่น้ำบริเวณสามเหลี่ยมลุ่มน้ำต้องเปิดไว้ในสมัยนั้นเพราะว่าแม่น้ำไนล์ได้เรียกว่ามีดินนะครับดินปากแม่น้ำมากองอยู่ก็ต้องขุดออกข้อ6และคลองของมันจะเน่าเหม็นและแคลของแม่น้ำไนล์อียิปต์จะน้อยลงและแห้งไปต้นอและกอปลือจะเหี่ยวแห้งน่าสนใจนะครับที่แม้แต่วันนี้แคลบอกไว้ในข้อนี้นะครับแหล่งน้ำที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำตื้นเขินตรงนี้เป็นที่ที่ดีเยี่ยมเหมือนโซนเอเดนแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนี้ต่อไปคนที่เดินทางไปที่อียิปต์นะก็จะแปลกจะเห็นว่าไม่มีพืชที่เติบโตมากริมแม่น้ำไนล์ไม่มีป่าหรือว่าใบไม้ต้นไม้ใบไม้เหมือนกับริมฝั่งแม่น้ำใหญ่อื่นๆนะครับสังเกตสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างเจาะจงนะครับข้อ7ก็แคมที่แม่น้ำไนล์ที่ริมฝั่งแม่น้ำและทั้งสิ้นที่หว่านลงข้างแม่น้ำนั้นจะแห้งไปจะถูกไล่ไปเสียและไม่มีอีกกอแขมในสมัยนั้นครับเขาใช้กอแขมเนี่ยทำกระดาษเป็นอุตสาหกรรมหลักของอียิปต์แล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งอย่างมากให้แก่ประเทศนั้นหลังจากที่ใช้แผ่นดินเหนียวกระดาษที่รู้จักกันดีชื่อว่ากระดาษปาปิรัสเป็นวัสดุที่มนุษย์ใช้เขียนหนังสือคนฟินิเซียได้เผยแพร่กระดาษปาปิรัสไปทั่วโลกแหล่งสำคัญที่ปลูกวัสดุเพื่อการเขียนนี้ครับอยู่ตามแม่น้ำไนล์แต่ตอนนี้เราจะไม่พบนะครับมันหายไปหมดและมันก็ไม่โตขึ้นตามฝั่งซึ่งเคยเป็นต้นกำเนิดกอแขมนี่แหละครับข้อ8ชาวประมงจะร้องทุกข์คือบรรดาผู้ที่ตกเบ็ดในแม่น้ำนาจะไหวทุกข์และผู้ที่ทอดแหลงในน้ำจะอ่อนรดถวยการประมงเคยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่อีกแห่งนะอีกอย่างหนึ่งในอียิปต์ทีนี้เมื่อแม่น้ำนาเต็มไปด้วยปลาก็จับปลามีอาชีพประมงเมื่อคนอิสราเอลออกจากอียิปต์พวกเขาก็คิดถึงปลาที่กินในอียิปต์แน่นอนครับถิ่นทุรกันดารที่อิสราเอลไปนั้นไม่มีปลาพระเจ้าประทานเนื้อให้พวกเขากินเมื่อส่งนกที่เรียกว่านกคุ้มคนอิสราเอลก็คงจะไม่ชอบนะแต่เขาชอบปลามากกว่าครับแต่ปลาหมดทุกวันนี้ครับการประมงไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมตามฝั่งแม่น้ำไนล์อีกต่อไปคำพยากรณ์นี้เป็นจริงตามตัวอักษรพระเจ้าตรัสว่าชาวประมงจะไว้ทุกข์และค่ำครวญเพราะว่าพวกเขาจับอะไรไม่ได้ข้อ9คนงานที่หวีป่านจะหมดหวังทั้งคนที่ทอฝ้ายขาวด้วยอียิปต์ปลูกป่านและพวกเขาก็ถักมันเป็นฝ้ายขาวที่มีคุณภาพดีเยี่ยมนะครับดีกว่าผ้าฝ้ายที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้ผ้าฝ้ายของที่ประเทศที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้นะครับก็เป็นของไอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาได้ของคนไอริชก็ยาว 180,000 ฟุตต่อปอนด์คนอียิปต์ก็ยาวนะครับ 300,000 ฟุตต่อปอนด์เกือบจะ2เท่าฝ้ายนี่คล้ายไหมกล่าวกันว่าชาวประมงสามารถใช้อวนที่ทำจากฝ้ายที่ทอกันอย่างละเอียดแล้วก็ดึงอวนผ่านแหวนที่บนนิ้วของเขาได้ฝ้ายอียิปต์นี้ใช้ทำพระพราของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารประชาชนได้นำฝ้ายที่คุณภาพดีเยี่ยมไปด้วยพระเจ้าตรัสนะในข้อ9อุตสาหกรรมทอฝ้ายก็จะหมดและก็อื่นๆก็หมดนะครับพยากรณ์นี้ก็สำเร็จตามตัวอักษรข้อ10บรรดาผู้ที่เป็นหลักของแผ่นดินก็ถูกบีบคั้นและบรรดาผู้ที่ทำงานรับจ้างจะเศร้าใจอุตสาหกรรมประมงหมดไป ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคือดร.เอฟซีเจนนี่เขียนว่าความมั่งคั่งของอียิปต์อยู่ในแม่น้ำมาจากแม่น้ำเพราะปริมาณของแม่น้ำนะครับถ้าเปรียบเนี่ยเหมือนกับทะเลก็หมดไปข้อ11พวกเจ้านายแห่งโซอันโง่บัดซบทีเดียวที่ปรึกษาที่ฉลาดของฟาโรได้ที่ปรึกษาที่ฉลาดของฟาโรให้คำปรึกษาอย่างโง่เขลาพวกเจ้าจะพูดกับฟาโรได้อย่างไรว่าข้าบาทเป็นบุตรของนักปราชญ์เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โบราณเชื้อพระวงศ์ของฟาโรแต่งงานกันเองมากนะครับเป็นการแต่งงานระหว่างพี่น้องแล้วก็ญาติก็ทำให้มีปัญหานะครับลูกที่เกิดมาปัญญาอ่อนพระเจ้าตรัสว่านะครับข้อ13เจ้านายแห่งโซอันกลายเป็นคนโง่และเจ้านายแห่งเมนฟิสถูกหลอกลวงแล้วบรรดาผู้ที่เป็นศิลามุกเอกแห่งเผ่าของอียิปต์ได้นำอียิปต์ให้ลงไปพวกเขาได้หลอกลวงอียิปต์เราต่างรู้เรื่องที่น่าเศร้านะครับของคลีโอพัตราคนกรีกที่ได้เป็นราชินีของอียิปต์ข้อ14พระเจ้าทรงปนดวงจิตแห่งความยุ่งเหยิงไว้ในอียิปต์และเขาทั้งหลายได้กระทำให้อียิปต์แช่เชื่อนในการกระทำทั้งสิ้นของมันดังคนเมาโซเซอยู่บนสิ่งที่เขาอาเจียนนี่เป็นภาพชัดเจนของการทำให้อียิปต์กลายเป็นอาณาจักรที่ตกต่ำลงข้อ15ไม่มีอะไรที่จะกระทำให้ได้เพื่อช่วยอียิปต์ซึ่งหัวก็ดีหางก็ดีหรือใบตาลก็ดีต้นอ้อเล็กก็ดีอาจจะทำได้ข้อนี้นะครับจะมีความล้มเหลวทางอุตสาหกรรมและการค้าสิ่งเหล่านี้จะหมดไปและความยากจนและโศกเศร้าจะเกิดขึ้นนะครับอุตสาหกรรมรายการค้าหมดไปความจนก็มาท่านผู้พยากรณ์อิสยาได้ทำนายว่าจะมีความล้มเหลวของศาสนาเทียมเท็จความล้มเหลวของแหล่งวัสดุและความล้มเหลวของอำนาจฝ่ายวิญญาณเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปคำพยากรณ์ว่าอียิปต์จะกลายเป็นอาณาจักรที่ตกต่ำมันก็สำเร็จนะครับคำเผยพระชนะที่ยังไม่สำเร็จนะครับในข้อ16วันนั้นคนอียิปต์จะเป็นเหมือนผู้หญิงสั่นสะเทือนและกลัวต่อพระหัตถ์ซึ่งพระเจ้าจอมโยธาทรงกวัดแกว่งเหนือเขาคำว่าวันนั้นในข้อ16นี้ครับทำให้ตอนนี้อยู่ในอนาคตวันนั้นอียิปต์จะกลัวเหมือนผู้หญิงนะเหมือนผู้หญิงกลัวนี่จะเป็นสภาพของพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าสู่การทนทุกข์ใหญ่ข้อ17และแผ่นดินยูดาห์จะเป็นที่หวาดกลัวแก่คนอียิปต์เมื่อกล่าวชื่อให้คนหนึ่งคนใดเขาก็กลัวเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าจอมโยธาซึ่งทรงประสงค์ต่อเขาทั้งหลายหลายคนอาจจะคิดว่าข้อนี้สำเร็จในสมัยนี้เมื่อเห็นอิสราเอลรบกับอียิปต์นะครับก็แล้วนี่หลายคนคิดอย่างนี้ครับข้อ18ในวันนั้นจะมี5หัวเมืองในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งพูดภาษาตะของคานาอันและสาบานต่อพระเจ้าจอมโยธาเมืองหนึ่งเขาจะเรียกว่าเมืองอาทิตย์ทั้งตอนนี้ครับก็มองไปที่วันแห่งพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นครบหมดสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าประเสริฐทั้งหมดชีวิต พระเจ้าประเสริฐและดีต่อเราทุกเวลาพระคุณพระองค์นั้นล้ำเลิศเสมอมาทั้งสิ้นในเราจะอยู่เพื่อขอบพระคุณทั้งหมดชีวิตจะอยู่เพื่อเส้นรักษา